Φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους. Μαζί σας και πάλι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές, τις τόσο απαραίτητες σε όλους μας. Η εκπομπή Αγωνές στο Επίκεντρο και πάλι κοντά σας καθημερινά, από σήμερα ξεκινάμε. Με όλη τη δράση του εργατικού λαϊκού κινήματος, ένα καλοκαίρι που σημαδεύτηκε από τις πολλές και καταστροφικές πυρκαγιές. Θα τα πούμε όλα αυτά πιο αναλυτικά στη συνέχεια. Σήμερα Τρίτη λοιπόν, 29 Αυγούστου, μπαίνουμε επισήμως στη νέα ραδιοφωνική σεζόν. Ο Δημήτρης Χιάτρας είναι κοντά σας στο μικρόφωνο, στη μουσική επιμέλεια και στην ρύθμιση των ήχων. Για την εναρκτήρια εκπομπή της νέας ραδιοφωνικής σεζόν έχω επιλέξει να ακούσουμε διάφορες rock και hard rock μουσικές επιλογές. Ας πάρουμε λοιπόν μια πρώτη γεύση και ξεκινάμε, φίλες και φίλοι.
Don't come running to me, I know I
Λοιπόν, πήραμε μια καλή και δυνατή έτσι πρώτη γεύση από τις σημερινές μουσικές μου επιλογές. Θα ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας με ένα πολύ δυσάρεστο θέμα. Αφορά το χαμό 5 ανθρώπων, προσφύγων και μεταναστών σε 2 διαφορετικά ναυάγια που είχαμε εχθές Δευτέρα στη Λέσβο και τη Σάμο. Για το συγκεκριμένο ζήτημα εμείς θα μιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Δημήτρη Ευσταθίου, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων στον ομό Λέσβου και αντιπρόεδρος στο Εργατικό Κέντρο του νησιού. Δημήτρη, καλησπέρα.
Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές.
Να είσαι καλά, Δημήτρη. Γίναμε μάρτυρες για ακόμα μία φορά των 2 ναυαγίων. Μάλιστα, οι 4 νεκροί από τους 5 ήταν στο ναυάγιο που έγινε στα ανοιχτά του Μανταμάδου. Και δυστυχώς πρόκειται για 4 μικρά παιδιά, έτσι, ένα βρέφος και 3 μικρά παιδιά.
Ακριβώς, 11 μηνών το μικρότερο, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι, ναι.
Πολύ, πολύ δυσάρεστο και δυστυχώς αυτό που φαίνεται, γινόμαστε για άλλη μια φορά μάρτυρες, όπως το βάλαμε και στην ανακοίνωση του Εργατικού Κέντρου.
Ναι.
Αυτής της εγκληματικής πολιτικής, της βάρβαρης πολιτικής, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ, όλων των κυβερνήσεων, οι οποίοι πάνω στο προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα και το έχουν δημιουργήσει και το συντηρούν στην κατάσταση που είναι, με αποτέλεσμα κάθε 3 και λίγο δυστυχώς να θρυνούμε νεκρούς εδώ στα νερά μας.
Ναι. Εκεί η τοπική κοινωνία τι λέει για αυτό το θέμα, Δημήτρη? Γιατί από ό,τι ξέρουμε ετοιμάζεται και συλλαλητήριο σε λίγη ώρα στο νησί.
Ακριβώς στις 7 η ώρα υπάρχει συγκέντρωση με κάλεσμα από το Εργατικό Κέντρο Λέσβου στο Μνημείο Ειρήνης και Φιλίας στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών της Μυτιλίνης. Δεδομένα υπάρχει μεγάλη οργή και αγανάκτηση για αυτό που συμβαίνει. Δεδομένα ο κόσμος πια ζει εδώ και 8 χρόνια αυτή την κατάσταση με τον εγκλωβισμό των προσφύγων στο νησί, με τις βάρκες να καταφθάνουν. Εντάξει, αναλόγως και με την περίοδο, την τελευταία περίοδο διαβάζουμε καθημερινά για γενναίες αφήξεις προσφύγων και μεταναστών κατατρεγμένων από όλο τον κόσμο,
ναι,
που κάνουν αυτό το επικίνδυνο ταξίδι από την Τουρκία, έχουν πέσει στα χέρια των δουλεμπόρων απέναντι, οι οποίοι τους τη βάζουν στις βάρκες με κίνδυνο σοβαρό για τη ζωή τους κλπ. Φτάνουν εδώ πέρα. Δυστυχώς εδώ υπάρχει εγκλωβισμός στο στρατόπεδο συγκέντρωσης.
Εργαλειοποιείται.
Υπάρχει καινούργιο στρατόπεδο συγκέντρωσης μέσα στο βουνό.
Ναι.
Λοιπόν, και δυστυχώς για όλα αυτά βλέπουμε ότι όλοι οι κυβερνώντες και τοπικοί και κεντρικοί δεν βγάζουν κουβέντα. Ίσα ίσα συντηρούν αυτή την κατάσταση. Παίζουν το παιχνίδι της Τουρκίας που εργαλειοποιεί το προσφυγικό μεταναστευτικό.
Αυτό.
Και με όλα αυτά θύματα είναι και οι νησιώτες, οι οποίοι δυστυχώς βλέπουν, ξυπνάνε το πρωί και η πρώτη είδηση που διαβάζουν είναι για πνιγμένα παιδιά στις θάλασσές τους, αλλά και φυσικά τα θύματα αυτά, οι πρόσφυγες και οι μετανάστες που έχουν ήδη ξεριζωθεί και πολλές φορές το ταξίδι τους σταματάει εδώ.
Ναι. Τι ώρα είπαμε ότι θα είναι το συλλαλητήριο σήμερα και ποιος καλεί?
7 η ώρα το απόγευμα.
Ναι.
7 η ώρα το απόγευμα στο Μνημείο Ειρήνης και Φιλίας, στην πλατεία Κυπρίων Πατριωτών, είναι στο κέντρο της Μυτιλίνης, με κάλεσμα του Εργατικού Κέντρου, για να φωνάξουμε ως εδώ, για να φωνάξουμε ένα μεγάλο φτάνει πια. Τα έχουμε ζήσει πολλές φορές και μέσα στο 2023. Ήταν το ναυάγιο της Πύλου, να θυμίσουμε, πριν λίγο καιρό, που ναι, ακούγαμε και δακρύβρεχτες δηλώσεις από κυβερνώντες, από την Ευρωπαϊκή Ένωση κτλ. Ότι δεν θα ξανασυμβούν αυτά. Και να θυμίσουμε ότι και πιο πριν είχαμε ξανά ναυάγια στη Λέσβο 2 φορές, μία στο 2023 και μία στα τέλη του 2022, πάλι με νεκρούς πρόσφυγες και μετανάστες εδώ στα ανοιχτά του νησιού μας.
Ναι, ναι.
Πόσο ακόμα θα το ανεχόμαστε να συμβαίνει? Πόσο ακόμα θα δίνουμε άλοθη στις κυβερνήσεις, στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συντηρούν αυτή την κατάσταση και για πόσο ακόμα θα συνηθίσουμε το θάνατο, να βλέπουμε δηλαδή κάθε μέρα πνιγμένους ανθρώπους, να πούμε, στις θάλασσές μας. Θα φωνάξουμε ένα μεγάλο ως εδώ, για άλλη μια φορά το Εργατικό Κέντρο μπαίνει μπροστά και πιστεύουμε ότι αντίστοιχη θα είναι και η συμμετοχή του κόσμου όπως ήταν και τις προηγούμενες φορές.
Έγινε, Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Καλή επιτυχία στο συλλαλητήριο και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά και εννοείται να τα ξαναπούμε.
Γεια χαρά, γεια χαρά, Δημήτρη.
ότι μιλάμε στο κόσμο.
Λοιπόν, όπως είπαμε και στον πρόλογο της εκπομπής Φίλες και Φίλοι, και το φετινό καλοκαίρι σημαδεύτηκε από πολλές και καταστροφικές πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, μένεται για 11η μέρα η μεγάλη πυρκαγιά στο νομό Εύρου, που δυστυχώς έχει καταστρέψει, έχει αποτεφρώσει και πολλά στρέμματα, χιλιάδες στρέμματα από το δρυμό, τον Εθνικό Δρυμό της Ζαδιάς. Θα μιλήσουμε για το συγκεκριμένο ζήτημα με τον συνάδελφο τον Γιάννη Χιόνι, ο οποίος είναι πρόεδρος του Σωματείου Ιδιωτικών Υπαλλήλων Αλεξανδρούπολης Φερών και Σουφλίου. Ούτως ή άλλως, ταξικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή έχουν ριχτεί στη μάχη για την κατάσβεση των πυρκαγιών σε όλη τη χώρα. Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και χαρά, καλησπέρα σε όλους.
Να θυμίσουμε εδώ ότι και πριν 2 χρόνια, αν δεν κάνω λάθος, διόρθωσέ με, είχαμε φωτιά στη Δαδιά, έτσι δεν είναι?
Πριν ένα, πέρσι το καλοκαίρι.
Πριν ένα χρόνο, πέρσι το καλοκαίρι.
Ναι. Κοίταξε, όσον αφορά τα ζητήματα της πυρκαγιάς, δεν υπάρχει κάποια, να το πω έτσι, σοβαρή ιδιαιτερότητα σε σχέση με αυτά που λίγο πολύ έχει αντιμετωπίσει όλος ο κόσμος σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, κάθε χρόνο και χειρότερα, διότι η πρόληψη είναι μηδαμινή. Κάθε χρόνο και οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να αντιμετωπίσουν αυτά τα φαινόμενα με λιγότερους συναδέλφους.
Ναι.
Και κάθε χρόνο δηλαδή τα διάφορα ευτράπελα που όποιος έχει βρεθεί σε αντίθετα φαινόμενα θα τα έχει την μπροστά του, ας πούμε, την παντελή έλλειψη σχεδιασμού, την παντελή έλλειψη ετοιμότητας για να αντιμετωπιστούν τέτοια φαινόμενα. Με το ιδιαίτερο το που ζήσαμε εδώ να μην σταματάει ποτέ και να έχουμε φτάσει αυτή τη στιγμή να έχει καεί το M5 του νομού και να ξεπερνάει μάλλον και με τα σημερινά νούμερα το 50% της δασικής του έκτασης. Αυτό όχι, είναι κάτι καινούργιο που δεν το έχουμε ξανασυναντήσει και είναι αφορμή για συζήτηση, για αγώνα, γιατί πραγματικά είμαστε στο έλεος της μοίρας μας.
Μιλάμε για πυρκαγιές, εγώ τουλάχιστον δεν θυμάμαι τέτοια περίπτωση τα προηγούμενα χρόνια. Βέβαια, είχαμε πάντα καταστροφικές πυρκαγιές, ενώ όμως σε συγκεκριμένες περιοχές να μένονται για τόσο πολλές ημέρες. Είχαμε 9-10 μέρες στη Ρόδο, αν δεν κάνω λάθος, 11η μέρα σήμερα στον Εύρο. Και είδαμε και τα όσα προηγήθηκαν και στην Αλεξανδρούπολη και με την εκένωση του νοσοκομείου. Ένα σχόλιο για όλα αυτά.
Κοιτάξτε, χωρίς να θέλω να το παίξω ειδικό στις φωτιές, γιατί δεν είμαι.
Κανείς μας.
Ναι, απλώς πραγματικά, ειδικά τις πρώτες, αν εξαιρέσουμε το κομμάτι της Ζαβιάς, αλλά και κάποιους λόφους πάνω από κάποιους οικισμούς γύρω από την Αλεξανδρούπολη, το υπόλοιπο κομμάτι που κάει, για να σας δώσω μια εντύπωση, είναι οι όμορφοι οικισμοί που ανήκουν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης. Δηλαδή, μιλάμε για οικισμούς στα 6, στα 5, στα 4 χιλιόμετρα. Δεν ήταν απαραίτητα όλη αυτή η δασική, δηλαδή ήταν μια φωτιά θεωρητικά που θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί, ξαναλέω, με βάση της νόμωσης ενός ιδιωτικού υπαλλήλου και όχι ενός πυροσβέστη. Ο αέρας είναι ένα πράγμα που υπάρχει και όντως δεν βοηθάει και δεν βοηθούσε. Ήταν δυνατός ο αέρας εκείνες τις μέρες. Αλλά ήταν τρομερή η έλλειψη ανθρώπων διαθέσιμων να βοηθήσουν. Και μιλάω για τον αριθμό των πυροσβεστών που επιχειρούσαν, των επίγειων και εναέριων μέσων. Και υπήρχε και μια άλλη άσχημη κατάσταση και κανένας σχεδιασμός να αξιοποιηθεί. Ο κόσμος που ήταν είχε έντονη τη διάθεση να βοηθήσει. Μιλάμε και για αρκετές περιοχές που είναι και αγροτικές, οπότε ήταν κόσμος με μηχανήματα ακόμα που μπορούσαν να διαχειριστούν και το νερό. Αλλά και εκεί αντιμετωπίσαμε αυτά που φαντάζομαι έχουν αντιμετωπίσει πιθανά και άλλοι συνάδελφοι, κρουνούς χωρίς νερό, πυροσβεστικά χωρίς νερό, γραμμή της πυροσβεστικής ότι εδώ δεν είμαστε για να σβήσουμε, ότι είμαστε εδώ για να παρακολουθήσουμε το φαινόμενο, να δούμε πού θα πάει, τη γενική γραμμή εκένωσης που άφηνε και λίγο πολύ, άφηνε πολλούς οικισμούς εντελώς στο έλεος της μοίρας τους, γιατί πραγματικά κάποια σπίτια, τα οριακά σπίτια, σώθηκαν από τους παραβάτες του 112, από αυτούς που έμειναν κόντρα στις εντολές και υπερασπίστηκαν κάποια σπίτια με ό,τι μέσο είχαν. Είχαμε και 2 άσχημα φαινόμενα που αφορά το σωματείο μας, γιατί είχα 2 μέρες, χρειάστηκε δυστυχώς εμείς να παρέμβουμε για αυτονόητα πράγματα. Η μία περίπτωση ήταν στο εργοστάσιο την νοοτροφική μονάδα του Ζούρα, που είχε τους εργαζόμενους να δουλεύουν και η φωτιά έφτασε λιγότερο από 100 μέτρα. Και έπρεπε δηλαδή να πούμε εμείς το αυτονόητο να κλείσει μονάδα την Κυριακή, έγινε αυτό. Την πρώτη Κυριακή δηλαδή.
Ναι.
Τους είχε εκεί πέρα τους ανθρώπους και η περιοχή ήταν από παντού περικυκλωμένη με φλόγες. Οριακά, σκεφτείτε και οι συνάδελφοι που φτάσαμε εκεί για να βάλουμε χέρι, να το πω έτσι, στην εργοδοσία να σταματήσει αυτό το πράγμα οριακά προλαβαίνανε να φύγουν από χωματόδρομους, γιατί πραγματικά η φωτιά έτρεχε. Και την επόμενη μέρα είχαμε την περίπτωση στη βιομηχανική περιοχή του Άβαντα, λίγο βόρεια της Αλεξανδρούπολης, που πάλι, ας πούμε, στη ΒΥΠΕ, μια μεγάλη μονάδα επεξεργασίας τροφίμων, είχε 100 κάτι εργαζόμενους μέσα να δουλεύουν. Και πάλι, δηλαδή, έπρεπε να παρεύουμε. Και το έπρεπε να παρεύουμε, λέω, ότι έπρεπε να πάρουμε στην επιχειρήση εργασίας, να μας στείλει στο τμήμα της ασφάλειας, της υγιεινής και ασφάλειας, αυτή να μας στέλνουν στην πολιτική προστασία. Μισό λεπτό, αγάπη μου.
Ναι.
Και μέσα σε ένα τέτοιο γαϊτανάκι, δηλαδή, να προσπαθούμε να βγάλουμε μια άκρη για αυτονόητα πράγματα. Μιλάμε για βιομηχανική περιοχή ολόκληρη, μιλάμε για μεγάλες μονάδες που θα ήταν επικίνδυνος και για μεγαλύτερα ατυχήματα. Και είχαν τους εργαζόμενους μέσα να δουλεύουν κάτω από αυτές τις συνθήκες. Και πραγματικά δεν μιλάμε μόνο ότι ήταν αποκρυκτική ατμόσφαιρα σε όλο το Δήμο, όχι απλά εκεί. Οι φωτιές πραγματικά φτάνανε οριακά στις αυλές των επιχειρήσεων και αυτοί είχαν μέσα στο Δήμο να δουλεύουν.
Και ο καπνός, οπότε, να συμπληρώσω εδώ, ότι και ο καπνός έφτασε μέχρι τα νησιά του Ιωνίου από τον Εύρο.
Μπράβο, και εμείς αυτό το είδαμε μετά στις φωτογραφίες. Οπότε καταλαβαίνετε πώς ήταν η κατάσταση εδώ.
Ναι,
και σε αυτές τις συνθήκες να πρέπει να δουλεύεις. Ήταν πράγματα.
Ναι.
Άγρια, καινούρια για μας. Έπρεπε δηλαδή και τα σωματεία αλλά και όλοι μας να δούμε τους τρόπους τους κατάλληλους να παρεύουμε, ας πούμε, για να λυθούν και τέτοια φαινόμενα. Που πω ότι φάνηκε δεν υπήρχε καμία προετοιμασία και κανένας, να το πούμε και έτσι, αρμόδιος να πάρει την ευθύνη να λύσουμε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το Υπουργείο φάνηκε ότι δεν έχει κανένα σχεδιασμό.
Ναι.
Κανένα πράγμα στο μυαλό της. Σκεφτείτε ότι όλες αυτές τις μέρες και τις μέρες που υπήρχε γραμμή εδώ πέρα ενημέρωση να μην κυκλοφορούμε στην Αλεξανδρούπολη, τις δύο μέρες αυτές που εκενώθηκε το νοσοκομείο και υπήρχαν οι ανακοινώσεις όσο γίνεται να αποφεύγεται να κυκλοφορούμε στους εξωτερικούς χώρους, όλοι οι συνάδελφοι στον εξοπλισμό κανονικά δουλεύανε, οι ντελιβεράδες όλοι δουλεύανε.
Ναι.
Να μιλάμε στις συνθήκες που δεν βγαίνεις στο μπαλκόνι του σπιτιού σου.
Κατάλαβα.
Και δεν υπήρχε καμία γραμμή, να το πω έτσι, καμία ετοιμότητα να λυθούν και τέτοια ζητήματα. Κάποια στιγμή ο εμπορικός σύλλογος εδώ πέρα έβγαλε μια απόφαση για κάποια εμπορικά καταστήματα,
ναι,
το οποίο δεν κάλυπτε τους εργαζόμενους στον εξοπλισμό, οι οποίοι συνέχισαν να δουλεύουν κανονικά σαν να μην τρέχει τίποτα.
Για άλλη μια φορά,
και μιλάμε ότι υπήρχε φλόγα, ας πούμε, στα 6 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αλεξανδρούπολης. Και εμείς εδώ δουλεύαμε κανονικά.
Αυτό βέβαια καταδεικνύει για άλλη μια φορά γιατί δεν είναι η μοναδική περίπτωση στον Εύρο. Σε όλη την Ελλάδα είχαμε τέτοια φαινόμενα και σε άλλες βιομηχανικές περιοχές, που καταδεικνύει την εγκληματική ασυδοσία της εργοδοσίας. Και την ανυπαρξία βέβαια ελέγχων και μηχανισμών του κράτους.
Αυτό ακριβώς, και ότι πάντα αυτό το μπροστά στη λογική του κέρδους, δηλαδή. Μην κλείσουμε ούτε 5 ώρες. Από την άλλη, όταν πάμε να συζητήσουμε για τις συλλογικές συμβάσεις, δεν βγαίνουν τα νούμερα. Άμα δεν βγαίνουν τα νούμερα και δεν μπορείτε να κλείσετε 5 ώρες.
Ναι.
Είναι, ξέρεις, κάπου δεν κολλάει το πράγμα. Ας ζήσαμε και το, και επειδή εδώ πέρα η περιοχή είναι αρκετά στρατιωτικοποιημένη, οπότε το ένα βράδυ στη μία περιοχή που έκαιγε μέσα στο πεδίο βολής είχαμε και πάρα πολλές εκρήξεις από άσκαστα βλήματα του πυροβολικού.
Κατάλαβα.
Το οποίο και αυτό έκανε τη βραδιά ακόμα πιο τρομακτική, γιατί οι φλόγες περνούσαν ξυστά τους οικισμούς της Παλαγίας και της Χιλής, που είναι πολύ κοντινές περιοχές στην Αλεξανδρούπολη.
Ναι.
Και παράλληλα, ένα μερικά λεπτά άκουγες και αλλεπάλλες εκρήξεις από άσκαστα βλήματα. Ήταν μια κατάσταση δηλαδή που κανένας ιδανικά να μην τη ζήσει.
Τα ζήσαμε και στην Νέα Χίαλο, έτσι, και στην Νέα Χίαλο, στο Βόλο.
Μπράβο. Αυτά έτσι, δηλαδή κάπου, γι' αυτό μάλλον όλοι τα έχουμε ζήσει με τον ένα ή τον άλλο τρόπο τελικά, όπου συμβαίνει η αυτή η τρομερή έλλειψη μέτρων πρόληψης φέρνει αυτά τα πράγματα που θεωρείς ότι δεν πρέπει να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν και με μαθηματική ακρίβεια εν τέλει τα βλέπουμε παντού.
Γιάννη, θέλω πριν σε αποδεσμεύσω ένα σχόλιο για τα φαινόμενα που βλέπουμε να έρχονται στο φως δημοσιότητας και μέσα από το social media τα τελευταίες ημέρες, με αυτόκλητους σερίφιδες, παύλα φασιστές, γιατί αυτό είναι, αν το πούμε το όνομά τους, τα πράγματα, και το πογκρόμ στο οποίο επιδίδονται εναντίον προσφύγων και μεταναστών στην περιοχή.
Ναι, κατά τη γνώμη τη δικιά μου, είναι αυτό καμιά φορά που λέμε πώς δεν θα φτάσει η κουβέντα στο ποιος φταίει και στο τι γίνεται. Γιατί άμα φτάσει στο ποιος φταίει και το τι γίνεται, μετά μπορεί να φέρει, ας πούμε, και απόφαση για αγώνα, για δράση, βάζοντας το πραγματικό υπαίτιο στο στόχαστο. Εδώ πέρα στην περιοχή μας, δυστυχώς, επειδή υπάρχει έντονο το θέμα με τις μεταναστευτικές ροές, ήταν το καλύτερο σάσο στο μανίκι να απεχθεί την κατάλληλη στιγμή, ώστε η αγανάκτηση που πραγματικά ένιωθε ο κόσμος και η οργή να πάει και να δημιουργήσει τέτοια εθνικιστικά, φασιστικά, αντανακλαστικά. Και σε αυτό είναι υπεύθυνη πάρα πολύ και η πολιτική ηγεσία, γιατί άφηνε και αφήνει αυτό το παιχνίδι να υπάρχει εδώ και καιρό. και από τις δυνάμεις της πυροσβεστικής και της αστυνομίας θα μπορούσαν να είναι πιο καθαρά τα πράγματα για να μην αφήνονται τέτοιες υπόνοιες. Άλλωστε σήμερα το πρωί μάθαμε ότι και οι τελευταίοι μετανάστες που είχαν συλληφθεί όλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με την κατηδία την κατηγορία του εμπρισμού.
Ναι, ναι.
Και μέχρι και σήμερα που μιλάμε, παρότι διακινείται αυτή η άποψη εδώ στην τοπική κοινωνία, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος που έχει συλληφθεί για εμπρισμό. Αλλά αφήνανε να υπάρχει αυτό το χαλί ώστε να δημιουργηθούν τέτοια ανακλαστικά και συγκεκριμένες ομάδες από συγκεκριμένα κόμματα, ακόμα και βουλευτές,
ναι, ναι, ναι,
να ρίχνουν αυτό το δηλητήριο με αποτέλεσμα να δείτε και εσείς και να δούμε και όλοι τις ακρότητες στις οποίες έχουμε φτάσει. Οι οποίες θέλουν απάντηση, θέλουν απομόνωση, δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα, δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που αντιμετωπίσαμε όσοι βρεθήκαμε στα μέτωπα. Αλλά βολεύει πάρα πολύ γιατί βγάζει πάρα πολύ από τη συζήτηση το θέμα των πραγματικών ευθυνών που υπάρχουν, που είναι χρόνιες.
Αυτό
την τεράστια εγκατάλειψη που υπάρχει στα δάση μας, την τεράστια εγκατάλειψη που υπάρχει στις υπηρεσίες και βγάζει και οδηγεί δηλαδή μόνο σε τέτοιες.
Και βγάζει λάδι όλες τις κυβερνήσεις για το χάλι της πολιτικής προστασίας.
Τίποτα, έτσι. Ναι. Καμία επί της ουσίας κουβέντα για το τι έχει συμβεί, για το ποιος ευθύνεται γι' αυτό και για το τι μπορεί να γίνει και στο αύριο δηλαδή.
Ναι.
Πολύ βολικό σενάριο που λειτουργήσε. Και λειτουργεί και θέλει πραγματικά από μεριάς μας πολύ μεγάλη απάντηση, πολύ μεγάλη συζήτηση, γιατί μπορεί να παρασυρθεί και να το ακούσει και ένας κόσμος που μπορεί να είναι υγιής, μπορεί να μην είναι ούτε ρατσιστής ούτε φασίστας, δεν ήταν,
ναι,
και δεν είναι, το πιστεύω. Αλλά κάτω από όταν η κατάσταση είναι έξυπνη, ας πούμε, μπορεί δυστυχώς να παρασύρεται και από τέτοιες φρασιολογίες και από τέτοιες κινήσεις. Και θέλει γερό στομάχι, θέλει συζήτηση μαζί τους, θέλει οργανωμένη απάντηση από το σωματείο, γι' αυτό καλούμε και αύριο το απόγευμα σύσκεψη πρωτοβάθμιων σωματείων, συλλόγων, πληγέντων, ανθρώπων που ήταν εκείνες τις μέρες, ανθρώπων που έχουν πάθει ζημιές ή όχι,
ναι,
για την πρώτη απάντηση, για να πιέσουμε για όλα τα μέτρα που πρέπει να πάρθουν. Θα φτιαχτεί στη συγκεκριμένη σύσκεψη και ένα οργανωμένο πλαίσιο ετοιμάτων με βάση την καταγραφή που έχουμε εμείς, αλλά και που θα δημιουργηθεί και εκείνη την ώρα από έξτρα πληροφορίες που μπορεί να έρθουν. Και τις επόμενες μέρες, πιθανά μέχρι και την Κυριακή, αν όχι να πω μέχρι τις επόμενες 7-8 μέρες, θα έχουμε και το πρώτο συλλαλητήριο εδώ πέρα που θα καλέσουμε με αφορμή όλα, ωραία, αυτά τα ζητήματα.
Ωραία. Για το τι θα υποθεί και τι θα αποφασιστεί στην αυριανή σύσκεψη, θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κάποιον εκπρόσωπο και από τα σωματεία που θα πάρουν μέρος στην εκπομπή της Πέμπτης. Να πούμε εδώ ότι έχει ξεκινήσει και ένα μεγάλο κύμα αλληλεγγύης από διάφορες περιοχές της χώρας, έτσι, για τους πληγέντες στο νομό Εύρου και όχι μόνο.
Ναι, ήδη δηλαδή προσπάθησαμε από την Παρασκευή, ξεκινήσαμε να έχουμε κάποιες μέρες ανοιχτό ένα χώρο στο εργατικό κέντρο για να συλλέγονται κάποια υλικά. Είναι σημαντικό το ότι έχουν έρθει υλικά και από άλλες περιοχές όλης της Ελλάδας, δείχνοντας έτσι και τη δύναμη που μπορεί να έχει η εργατική αλληλεγγύη. Και τα από σωματεία από διάφορες περιοχές. Τώρα δεν έχω όλη την εικόνα, αλλά μέχρι ας πούμε χθες το απόγευμα θυμάμαι από μια σειρά περιοχές, από διάφορες πόλεις, ακόμα και από άλλα νησιά, με το καράβι πήγαμε πράγματα, από σωματεία δηλαδή που στέλνουν και στηρίζουν αυτή την προσπάθεια.
Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε.
Δυστυχώς μας έχει γίνει συνήθεια και το λέω δυστυχώς καλώς για τη δουλειά μας, αλλά δυστυχώς ότι και το κομμάτι της αλληλεγγύης πια έχει γίνει η καθημερινότητα για την δράση των σωματείων. Από τους σεισμούς, από τις πλημμύρες, από τις πυρκαγιές, δηλαδή δεν υπάρχει περίοδος που πραγματικά από την ακρίβεια μετά και τις δυσκολίες που μπορεί να έχουμε και με συναδέλφους, με απολύσεις κτλ. Δεν υπάρχει τελικά περίοδος,
ναι, ναι,
που δεν μαζεύουμε κάτι.
Λοιπόν, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
Να είστε καλά, εμείς σε ευχαριστούμε.
Τα έχουμε την ευκαιρία βέβαια να το ξαναπούμε. Καλή δύναμη και καλή συνέχεια.
Να είστε καλά, καλή δύναμη.
Λοιπόν, αυτά όσον αφορά και την μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά στον Εύρο. Θα έχουμε την ευκαιρία και στο τέλος εκπομπής να αναφερθούμε λίγο ακόμα στο συγκεκριμένο ζήτημα, να δούμε την εξέλιξη που υπάρχουν στα διάφορα μέτωπα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με το εργατικό ρεπορτάζ και πρώτη είδηση φυσικά το νομοσχέδιο έκτρωμα του Υπουργείου Εργασίας όσον αφορά τα εργασιακά. Ένα νομοσχέδιο όλεθρος, το οποίο δυναμώνει την ομοιρία και τη σύγχρονη σκλαβιά, όπως πολύ χαρακτηριστικά αναφέρεται στην ανακοίνωση που εξέδωσε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο. η απάντηση του οποίου θα δοθεί πρώτα την προσεχή Παρασκευή 1 Σεπτεμβρίου, 12 το μεσημέρι, έξω από το Υπουργείο Εργασίας. Το ΠΑΜΕ έχει καλέσει συνδικάτα, ομοσπονδίες και εργατικά κέντρα να δώσουν το παρόν στην κινητοποίηση. Θα δοθεί και συνέντευξη τύπου από τα συνδικάτα. Μια πρώτη μαχητική αγωνιστική απάντηση ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα του Υπουργείου Εργασίας. Και παράλληλα, το ΠΑΜΕ καλεί και στην μεγάλη εργατική διαδήλωση. Εκεί θα δοθεί εκ νέου απάντηση στην αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης. Η μεγάλη εργατική διαδήλωση που θα πραγματοποιήσουν τα συνδικάτα στη Θεσσαλονίκη με αφορμή τη διεθνή έκθεση της πόλης στις 9 Σεπτεμβρίου, ημέρα Σάββατο, 5.30 το απόγευμα στο πάρκο της Χάνθ. Και μιας και ο λόγος για το μεγάλο συλλαλητήριο με αφορμή τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, να πάμε τώρα μέχρι εκεί, καθώς αυτές τις μέρες πραγματοποιούνται περιοδίες σε χώρους δουλειάς. Ήδη εχθές το πρωί κλιμάκιο του Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης πραγματοποίησε περιοδία στο εργοτάξιο του μετρό στην Οδό Αγίας Σοφίας στην Θεσσαλονίκη, όπου συμμετείχαν και ο Γιώργος Πέρος και ο Λεωνίδας Σολτίδης από τη Γραμματεία του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου. Οι συνδικαλιστές συζήτησαν εκεί με τους εργαζόμενους του ομίλου Actor για τις εξελίξεις γύρω από τα εργασιακά, με αιχμή, όπως είπαμε, το νομοσχέδιο έκτρωμα της κυβέρνησης, αλλά βέβαια και την ακρίβεια που εξανεμίζει το όποιο λαϊκό εισόδημα. Οι περιοδίες συνεχίστηκαν και σήμερα το πρωί. Κλιμάκιο της Γραμματείας του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου επισκέφτηκε το αμαξοστάσιο του ΟΣΕ στη Μενεμένη Θεσσαλονίκη. Εκεί συνομίλησαν οι συνδικαλιστές με τους εργαζόμενους. Στο κλιμάκιο συμμετείχαν τα μέλη της γραμματείας του ΠΑΜΕ, Γιώργος Πέρος, Λεωνίδας Σολτίδης, αλλά και ο Θόδωρος Βαριδάκης, ο οποίος είναι εργαζόμενος στο μηχανοστάσιο του ΟΣΕ Θεσσαλονίκης. Κάλεσαν τους εργαζόμενους της Hellenic Train να αξιοποιήσουν την πείρα των αγώνων από το έγκλημα στα Τέμπη και να βάλουν μπροστά την οργάνωση των αγώνων ενάντια στο νομοσχέδιο έκτρωμα για τα εργασιακά. Στο μεταξύ, για την καλύτερη αγωνιστική προετοιμασία του συλλαλητηρίου, τα εργατικά σωματεία της Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιήσουν σήμερα μια πλατεία σύσκεψη στο Πάρκο Τεσσάρων Εποχών που βρίσκεται στη νέα παραλία Θεσσαλονίκης. 8 η ώρα το βράδυ θα πραγματοποιηθεί αυτή η σύσκεψη. Να πάμε τώρα στο μέτωπο των πληστηριασμών, καθώς έχουμε νέα κινητοποίηση αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί στα γραφεία της Do Value, της γνωστής αυτής εταιρείας διαχείρισης κόκκινων δανείων, στο Μοσχάτο. Η αυριανή κινητοποίηση οργανώνεται από το Εργατικό Κέντρο Θήβας ενάντια στον πληστηριασμό πρώτης κατοικίας τετραμελούς οικογένειας από τη Θήβα, και έχει το συνέχεια της μεγαλειώδους συγκέντρωσης που είχε πραγματοποιηθεί κατά του πληστηριασμού και στις 9 Αυγούστου. Φυσικά την αυριανή κινητοποίηση στηρίζει και η Επιτροπή του Παραγωγικού Αγωνιστικού Μετώπου ενάντια στους πληστηριασμούς που καλεί σε μαζική συμμετοχή. Αύριο λοιπόν 9.30 είναι το αγωνιστικό ραντεβού στο σταθμό του ηλεκτρικού στην Καλυθέα και από εκεί θα πραγματοποιηθεί πορεία μέχρι τα γραφεία της Do Value. While we went wrong, where is our yesterday? You and I could use it right now. But if this is goodbye. Αύριο το απόγευμα τώρα στις 4 έχουμε μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας που οργανώνεται από το κλαδικό συνδικάτο εργατοπαλήλων επισητισμού, τουρισμού και ξενοδοχείων του Νομού Αττικής. Η συγκέντρωση διαμαρτυρίας θα γίνει έξω από το ξενοδοχείο Athens Avenue, διότι έχουν πληθύνει το τελευταίο διάστημα καταγγελίες από εργαζόμενες καμαριέρες στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο ότι δέχονται λεκτική και σωματική βία, αλλά ακόμα και σεξουαλική παρενόχληση μέσα στο χώρο δουλειάς. Αύριο λοιπόν, 4 η ώρα το απόγευμα, συγκέντρωση διαμαρτυρίας στο ξενοδοχείο Athens Avenue. Να πάμε τώρα στις δράσεις που θα έχουμε την 5η μεθαύριο 31 Αυγούστου και θα ξεκινήσουμε από την Μεσσηνία, καθώς το Σωματείο Εργαζομένων στις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ίδρυυσης και Αποχέτευσης του Νομού Μεσσηνίας θα προχωρήσει σε τρίωρη στάση εργασίας από τις 7 έως τις 10 το πρωί. Τρίωρη στάση εργασίας στη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυυσης και Αποχέτευσης Καλαμάτας. Τα βασικά αιτήματα της συγκεκριμένης κινητοποίησης είναι η υπογραφή νέας συλλογικής σύμβασης εργασίας, μαζικές προσλήψεις προσωπικού σε όλες τις ΔΕΙΑ, τις δημοτικές επιχειρήσεις, να μονιμοποιηθούν όλοι οι συμβασιούχοι και να αποσυρθεί το νέο αντεργατικό νομοσχέδιο που ετοιμάζεται να καταθέσει η κυβέρνηση στη Βουλή. Take my heart, just take my heart. Να φύγουμε από τη Μεσσηνία και να πάμε στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο. Το μεσημέρι της Πέμπτης στις 12.30 ώρα θα πραγματοποιηθεί παγκρίτια σύσκεψη των εργαζομένων στις δημόσιες μονάδες υγείας του νησιού. Οργανώνεται από το Σωματείο Εργαζομένων στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου. Στο αμφιθέατρο του Παγνή θα πραγματοποιηθεί αυτή η σύσκεψη με σκοπό την οργάνωση του αγώνα το επόμενο διάστημα ενάντια στην αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης στον τομέα της δημόσιας υγείας. Την Παρασκευή, εκτός από την κινητοποίηση του ΠΑΜΕ, των συνδικάτων στο Υπουργείο Εργασίας και τη συνέντευξη τύπου που θα παραχωρηθεί εκεί από τα συνδικάτα, έχουμε άλλη μία δράση από τους φοιτητικούς συλλόγους της Αθήνας με αφορμή το ΟΞΙΤΑ, το πρόβλημα της φοιτητικής στέγης. Θα προχωρήσουν λοιπόν στη δική τους σύσκεψη 12.30 ώρα το μεσημέρι στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ιαπωνικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τώρα την προσεχή Δευτέρα 4 Σεπτεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μία σύσκεψη από την Ομοσπονδία Βιοτεχνικών Σωματείων Αττικής στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΦΣΑ Καλή. Στην συγκεκριμένη σύσκεψη θα πραγματοποιηθεί 7 το απόγευμα στα γραφεία της ΓΕΣΕΒΕ με σκοπό το συντονισμό της δράσης των αυτοπασχολούμενων και των μικρών βιοτεχνών και εμπόρων το επόμενο διάστημα με αφορμή και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που έφερε στο κατά καλό καιρό η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και το οποίο φυσικά αναμένεται να πλήξει περαιτέρω τους μικρούς και αυτοπασχολούμενους εμπόρους. You make everything so clear. λεπτά κλείσουμε το εργατικό ρεπορτάζ με δύο ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Νότια Αμερική και τη Βολιβία συγκεκριμένα, καθώς 5 εργαζόμενοι χρυσορύχοι, οι οποίοι εργάζονταν σε όχθη ποταμού, έχασαν τη ζωή τους μετά από κατολίσθηση. Καταπλακώθηκαν, σύμφωνα με κατοίκους που πήραν μέρος στην επιχείρηση διάσωσης στα βορειοανατολικά της χώρας. Η τραγωδία εκτελήχθηκε προχθές Κυριακή το απόγευμα κοντά στην κοινότητα Μαπίρι. Από τη Βολιβία να πάμε στη Γαλλία και στην ανακοίνωση που έβγαλε το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με την οποία καταγγέλει τη νέα προσπάθεια τρομοκράτησης των Γάλλων εργαζομένων και της ποινικοποίησης των εργατικών τους αγώνων από την κυβέρνηση της Γαλλίας. Καθώς κλήθηκε σε απολογία ο Γενικός Γραμματέας της Ομοσπονδίας Ενέργειας για τις αγωνιστικές του πρωτοβουλίες και για τις αγωνιστικές πρωτοβουλίες γενικότερα που ανέπτυξαν τα συνδικάτα τους προηγούμενους μήνες ενάντια στην συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του Μακρόν. Λοιπόν, να κλείσουμε με το μέτωπο των πυρκαγιών και με το πολύ έτσι δυσίωνο στοιχείο που μετέδωσε η Υπηρεσία Ταχείας Χαρτογράφησης Κοπέρνικους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την οποία παρουσίασε το ΜΕΤΕΟ όσον αφορά την καταστροφική πυρκαγιά στον ομό Εύρου, διότι μέχρι χθες το μεσημέρι, και ενώ μένεται για 11η μέρα σήμερα η πυρκαγιά, μέχρι χθες το μεσημέρι λοιπόν είχαν γίνει στάχτη πάνω από 800.000 στρέμματα. Σήμερα νωρίς το πρωί παρέμεναν οι αναζωπηρώσεις στις περιοχές Λευκύμη, Λεπτοκαριά και Τρεις Βρύσες στον Εύρο, αλλά και απειλούνταν ο εθνικός δρυμός της Δαδιάς. Ο οποίος βέβαια έχει υποστεί τεράστιες καταστροφές ήδη, όχι μόνο στη Χλωρίδα αλλά και στην Πανίδα και γενικότερα την βιοποικιλότητα της περιοχής. Στο γειτονικό Λωμόροδόπης παρέμεναν οι αναζωπηρώσεις στις περιοχές Κασιτερά και Κύρκη, ενώ στον ομό Βιωτίας επίσης παρέμεναν οι αναζωπηρώσεις στις περιοχές Στήρη και Κυριάκη. Ενεργές εστίες σήμερα το πρωί παρέμεναν διάσπαρτες και στο κοντά στο φρούριο της Φυλής στην Πάρνηθα. 8η ημέρα σήμερα της φωτιάς στην Πάρνηθα, ενώ αναζωπηρώσεις έκανε την εμφάνισή τους σήμερα το πρωί και στο νησί της Άνδρου. Τέλος, είχαμε και μια σεισμική δόνηση σήμερα εντάσσεως 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Τη νύχτα 1 και 10 συγκεκριμένα καταγράφηκε στον θαλάσσιο χώρο 51 χιλιόμετρα βόρεια του Ηρακλείου Κρήτης. Just Λοιπόν, αυτά φίλες και φίλοι ήταν τα σημαντικότερα θέματα της περίνης μας πρώτης ενακτήριας δηλαδή εκπομπής για τη νέα ραδιοφωνική σεζόν 2023-2024. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τετάρτη, 5 ώρα το απόγευμα ζωντανά. Ο Δημήτρης Χιάτρας ήταν κοντά σας στην μουσική επιμέλεια, στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο φυσικά. Ακούσαμε διάφορες rock και hard rock μουσικές επιλογές. Κλείνουμε με μία τέτοια, είναι το τραγούδι I Surrender του συγκροτήματος Rainbow, το οποίο κυκλοφόρησε στις 23 Ιανουαρίου του 81 με το άλμπουμ Difficult to Cure. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, γεια και χαρά.